ekiple yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2022 yılın 24 fevrali, hepdenin pensinde günü. Sugunki programamızda Türkmenistan'da ilk prezidentlik saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandı. Türkmen baş diplomaty Moskwada özünün Russiýa kärdesi bilen duşuşdy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da 10-cü martda ýylan edilen ilk prezidentlik saylawlaryna dalaşgärleri hasaba almak işleri tamamlandy. Saylawlary we talaş alyşyklary geçirmek baradaky merkezi topar umumy hasapda 9 Yurdun her bir siyasi partisinden 3 kandidaty we teklipçi toparlarynyň hödürlen 6 dalaşgärini hasaba aldy diýip hökümetçi ýarym resmi internet nesereýe habar berdi. Prezidentligi dalaş edýän prezidentiň ogly vitse-premier Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaşgärleriň atlary yurdun siyasi durmuşunda häzire çelinýän isdilmändi. Yerli tinçler olorun rejim ygrarly adamlardygyny we hakyky bähtesligi döredip bilmejekdiklerini billeýärler. 10-cü fevralda köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda ýylan edilen ilki prezidentlik saýlawlarynda soňky döwür tiýasy basgynçylyklaryndan uly tiýizlik bilen ýokary çykarylan kiçi Berdimuhammedowyň aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Şu wagtda çelini dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara tinçler tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmandy. Şol bir wagtda daşary ýurtlardaky türkmenler hem saýlawlara gatnaşmak isleginiň ýylan edýärler. Daşary ýurtlardan özlerini dalaşgar hükmünde hüdürlenler Türkmenistan'da prezidentlik wezipesiniň atadan ogula geçmegine günüden günü ýol açan häzirki saýlaw kampaniýasynda nägileligini bildirýärler we agyr siýasy ykdysady krizisdäki ýurdun geljekki 7 ýyl üçin täze ýol başçysyny taýlamagy alternatiwa ýol berilmegini talap edýärler. Ukrainadaky krizisi diplomatik yollary bilen çözmek ähtimallyklary Moskwanyň soňky agressiw hereketlerinden soň Amerika prezident Joe Biden bilen Rus lideri Vladimir Putin arasındaky mümkin summitiň gün tertibinden aýrylandygyny ýylan etmeginden soň hasam peselidi. Aktamyň metbuat wekili Jen Psaki 20-nji fevralda eden çykysynda Putiniň Ukrainanyň ikisi protest hebitiniň garaşdylygyny ikrar edip, ol ýere goşun ýibermek baradaky kararyndan soň iki lideriň arasyndaky tikliw edilen gepleşikleriň gün tertibinden aýrylandygyny aýtdy. Psaki iki lideriň arasyndaky duşuk mümkinçiliklerinin doly ardyn aýrylmaýandygyny, emma Bidenin Rus prezidenti bilen diňe Russiýanyň Ukrainadaky goşununy ýyza çekip, dartgynlyklary gowşadandan soň görüşjekdigini aýtdy. Mundan bir näçe taýat ozul Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken şuhepde Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen planlaşdyrylan duşugyny ýatyrýandygyny mälim etdi. Ukraina 23-nji fevralda 18-60 ýaş aralygyndaky ähtiýaçdaky harbylaryny bir ýyl möhlet bilen gullugy çagyryp başlady. Prezident Volodymyr Zelenski bu wagtdaky karary Ukrainanyň Russiýanyň doly derejeli hüjüme geçmek wagtdaky howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan döwri kabul etdi. Zelenski 20-nji fevralda eden çykysynda ähtiýaçda karwlary gullugy çagyrýandygyny, emma häzirlikçi guşunlaryň umumy mobilizasiýasyny geçirmegi göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Biz Ukrainanyň armiýasynyň ýagdaýlaryň islendik ugry boýunça özgürmegini taýýarlygyny güýçlendirmeli diýip Zelenski milli telewizioňda aýtdy. Ol häzirki krizisde hinit hem diplomatik çözüt gözleýändigini, emma Ukrainanyň Russiýa hiç bir territoriýasyny bermejekdigini bellädi. Dünyanın global energi podoğunda metan sızmalarının meçvörünün hakiki muqtari resmi derecede görküzülen sanlardan has köp deyip Halkari Energi Agentliği habar veriyar. Onun sonku global metan trekeri yıllık hasabıtında energi sektorundaki metan sızmalarının hükümetlerin hüdürülen sanlarından tas 70% yukurduğu aydilyar. Belletek iň ýönüki uglevodorod hem de tebiýi gazyň esasy düzümi bolup durýan metan kömür tursy gazyna garanda hem has güýçli parnik ýyldyzhany gazy hasaplanýar. Ökdetady girdejileri etatan nevit gazy udatyna da ýanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa göýberilýän ziýany gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýär. Azatlyň mundan ozal hem Bloomberg nesirine talgalanyp habar berişýäli, Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazynyň sydyrmagyň möçberi boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýeleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bu ağırlıkta su ayın ortasında Türkmen hakimiyetleri geçen yıl yurdun karasılığının 30 yılının duvamındaki rekord derecede TV gazın çıkarlandığını haber verdi.